Тарыэль расказвае Аўтандзілу пра сваё жыццё. Расказаць пра ўсё гатоў я, хоць язык мой і не мее. Будзь жа ўважлівы і слухай споведзь сумную маю. Я спагады не чакаю, аттае, пакім шалею, і пакім у скрусе цяжкай горкіх слёз патокі лью. Сем цароў было ў індаў, гэта кожнаму вядома. Над шасцю ўладарыў спраў на ўсё магутны Парсадан. Горды, шчодры і багаты, ён даваў адпор любому. Меў запал ён ваяўнічы, твар як сонца, львіны стан. Сёмым быў на страх зласліўцам, шанаваны ўсімі бацька, сарыданам непахісным называўся ўсюды ён. Не асмельваўся з ім стрэцца вораг, яўна ці знянацку. Паляванню і забавам аддаваў ён многа дзён. Толькі быць заўжды ў самоце. Не хапала бацьку моцы. Ён сказаў: «Зямель нямала, змог я ў ворага забраць. Ёсць і слава, і багацце, а жыву я ў адзіноце. Вось і вырашыў я ўладу Парсадану перадаць». Загадаў адразу ж ехаць ён паслу да Парсадана, перадаць яму: «Ладар мой, зычу век у славе жыць, прызнаю тваю магутнасць і над Індыяй уладанне, і як верны твой падданы, я хачу табе служыць». Цар бясконца быў шчаслівы незвычайным тым здарэннем, адказаў: «Я, цар краіны, сёння славіць Бога рад, што прыняў са мною роўны ты мудрэйшае рашэнне. Прыязджай, і ты мне будзеш госць найпершы, родны брат». Атрымаў мой бацька царства разам з чынам Амірбара, Амірбар жа ў індыйцаў разам з тым і спасалар. Кіраваў і жыў шчаслівы, меў усё, аб чым не марыў. Толькі кесарам не быў ён, а ў астатнім той жа цар. Парсадан сябе паводзіў з бацькам так, як роўны з роўным. Гаварыў: «Найлепшы ў свеце Амірбар дастаўся мне». Быў ён першы ў паляванні, з перамогай вёў ён войны. «Да яго я не падобны, як ніводзін да мяне. Цар з царыцай гаравалі, пераемнік не радзіўся, і народ увесь і войска гаравалі горам тым. Хай пракляты дзень той будзе, калі я на свет з'явіўся». Цар сказаў: «Не маю сына, будзе сынам ён маім». Стаў я жыць у іх палацы. Мудрацы мяне вучылі, дзе быць добрым і ласкавым, дзе выказваць царскі гнеў, каб дарослым стаўшы быў я ўладаром у поўнай сіле. Так і рос я, смелы і горды, тварам сонца, станам леў. Сведкай будзь, Асмат, я праўду ані словам не парушыў. Быў я хлопчыкам прыгожым, пунсавеў я кружа твар. Забаўляючыся, тыграў я душыў, як дробных птушак. Любаваўся кожны мною, задаволены быў цар. Ты, Асмат, пацвердзіць можаш, як марнею я за чаю. Быў яснейшы я за сонца, як за ноч яснейшы дзень. Мне зайздросцячы казалі: «Зграбны, як таполя раю». Ад таго, кім быў раней я, зараз бачыш толькі цень. 5 гадоў было мне, раптам зацяжарыла царыца, неўзабаве ж нарадзіла і наслідницю цару. І сам Лев, його у притомність привели водой з криниці. Ён додав, я убачив змалку у ёй блискучую зару. За письмом ляцели письмы. Народилася царевна, за гонцом гонец і мчався вестку гэту расказаць. Сонца з месяцам ад шчасця асвятляли дол нядрэмна. Ахапіла урачыстасць двор і войска, люд і знаць. Хараство яе уславіць, не знайду я слоў прыгожых. Парсадан у гонар свята пышны баль апавясціў. Папрыходзілі з дарамі і цары, і іх вяльможы. Цар жа ўласнымі дарамі шчодра ўсіх узбагаціў. Мы выхоўваліся разам з той дзяўчынкай-чараўніцай. Трэцяй часткай бляску сонца ўжо тады яна была. Абаіх, як роўных родных, нас любілі цар з царыцай. Назаву цяпер я тую, за якой згарэў датла. І сказаўшы гэта, віцязь паў самлелы долу ніцма, а ў тандзіл заплакаў следам, жаль у сэрцы забуяў. Тут асмат яму на грудзі узліла вады з крыніцы, а прытомніўшы сказаў ён, блізка, мабыць, смерць мая. Тараджан не стан, дзяўчынка, называцца хутка стала. 7 гадоў было, а розум віўся казачным руном. Месяц ясны ёй зайздросціў, сонца нават раўнавала. Не стрымаць разлукі сэрцу, хоць алмазам будь яно. Стала дзева ўжо дарослай, я ж хадзіў на подзвіг ратны. Цар заўважыў, што царэўна ўжо царыцай можа быць. І вярнуў мяне да бацькі. Я ж да гульняў вельмі здатны. Мог хадзіць на паляванне, як ката і льва забіць. Безааравую вежу па загаду Парсадана для красуні збудавалі ў квітнеючым садку, дзе журчалі несціхана каляровыя фантаны, дзе пад шатамі царэўна спачывала ў халадку. У курыльніцах курыўся мірт пахучы, птахі пелі, то сядзела ў вежы дзева, то гуляць ішла ў сад. Адавар, сястра царова, што ў каджэці аўдавела, мудрай мудрасці вучыла, берагла ад чорных зват. Аксаміт залататканы пры ўваходзе быў заслонай, каб ніхто яе не ўбачыў за расквечаных тых шат. Харашэла дзева станам, нібы пальма габаона, ёй прыслужвалі старанна 2 служанкі і асмат. Мне 15 год мінула, цар лічыў мяне за сына, быў я з ім у дзень і ў ночы, ён дамоў не адпускаў, кіпары з садоў эдэмскіх уладаў я сілай львінай і дакладна цэліў з лука, і адменна ў мяч гуляў. Я збіваў стралою птаха ці драпежніка ляснога, а на плошчы ўсіх прысутных я здзіўляў гульнёю ў мяч. За бяседаю застольнай марнаваў я часу многа. А цяпер крышталь рубінаў замяніў мне жаль і плач. Нечакана і раптоўна ўсё закрыла чорнай хмарай. Бацька мой памёр. Забавы загадаў нам цар спыніць. Быў бязмежна рады ворах, што баяўся спасалара, войска ж вернае ў жалобе. Стала слёз патокі ліць. Цэлы год не мог пакінуць я жалобнага адзення, гараваў я дні і ночы, розум мой у цемры газ. Атрымаў ад Парсадана раптам я паведамленне: «Тарэль, пакінь самоту, скончен твой жалобный час. Як і ти, ми у смутку тяжким, що загинув з нами роуни. Обяцав ён мне 100 скарбниц, загадав жалобу знять. Син сказав, занять повинен місце батькова на троне. А Мірбара сан так само я загадваю принять. Серце жальбою смилело, опякали успоміни. Я скорився волі царской. День над темрой развіднеў. Был наладжан баль великий с гэтай радостной причины. Обдымали, целовали цар с царыцею мяне. Посадили каля трона, шановали при народе, тут же мне пропоновали месца батькова занять. Не сгаджался я с початку, боль за батьку не проходил, ды примушен был сгодиться, а Мірбарам верным стать. Год немало проминуло, шмат про что давно забыто. Вось табе моя оповесть, хоть и тяжко говорить. Свет хлусливы, зло заўсёды творыць скрыта и открыта. Искрой ее напек калісьці, а и цяпер душа гарыць.